Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas. Un día máis a este espazo de Radio Cerna que repasa, que recolle a actualidade ambiental da última semana. Comezamos. A OMS declara o coronavirus como pandemia global. A Organización Mundial da Saúde mostra a súa preocupación polos niveis alarmantes de propagación e de inacción. En dúas semanas a súa incidencia multiplicouse por 13 no país chinés e tamén se chegou a multiplicar por 13 o número de países afectados. En Galiza suspenderon as clases de todos os niveis educativos desde o vindeiro luns ata o 25 de marzo e péchanse centros sociocomunitarios, arquivos, museos e bibliotecas. Tamén se limitan os aforos en recintos pechados a 50 persoas como máximo e as concentracións ao aire libre non poden superar as 500 persoas. Por este motivo, desde onte xa se suspenderon ou adiaron varios actos organizados por entidades sociais e ecologistas como, por exemplo, a marcha de Casalonga, a concentración do Sindicato Labrego polo Rural ou a manifestación pola Sanidade Pública convocada por SOS Sanidade Pública e pola Xunta do Persoal da Área Sanitaria de Vigo. Entre outros moitos actos que tamén se suspenderon está o da foliada da plataforma veciñal Mina Touro Pino Non para celebrar a paralización do proxecto que estaba prevista para mañá sábado. Ante o recente episodio de contaminación mariña que orixinou a morte dunhas 200 aves na costa galega, a Dega exixe explicacións e a disposición por parte das administracións competentes de todas as medidas necesarias para que se clareixe o antes posible a orixe e o alcance do vertido causante deste desastre ambiental. Apelou á disposición de medidas ao INTECMAR, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño en Galiza, dependente da Xunta, e tamén a Salvamento Marítimo, dependente do Ministerio de Transporte. Trasladou a estes dous organismos os datos extraídos a pasada fin de semana das últimas inspeccións de praias realizadas por persoas voluntarias coordinadas por Adega e que foron interpretados e publicados polo grupo naturalista Habitat. En total, neste último informe, registráronse 219 aves acuáticas afectadas claramente por un vertido ou un posible sentinazo, aínda que tamén se atoparon outras 76 aves mortas non vinculadas claramente con este vertido. Das 219 aves afectadas, 188 apareceron mortas e presentaron manchas de algún aceite ou fuel. O 91% destas aves foron araos papagaios, que é unha especie considerada vulnerable pola IUCN e que nesta época é especialmente sensible xa que está a mudar de plumaxe e non pode voar. Adega lamenta que tras 17 anos desde o accidente do Prestige aínda non se teña desenvolto unha política informativa sobre os casos de contaminación mariña máis clara e transparente coa cidadanía e que apenas se teña avanzado nos mecanismos de control, vixilancia e seguimento dos buques e barcos que pasan fronte ás nosas costas. Ante as deficiencias que presenta o actual plan de contingencias por contaminación mariña nas costas galegas, Adega reclama que se revise dito planeamento para establecer medidas de control e vixilancia máis eficaces para aqueles casos de descargas ou liberacións ilegais no mar de sentina dos tanques dos barcos, unha actividade ilegal e que é a principal fonte de contaminación difusa e continua por hidrocarburos do noso litoral. O vindeiro domingo, como dicíamos, a plataforma Casalonga Limpa de Residuos do Concello de Teo tiña convocada unha movilización para exixir a negativa da Xunta ao proxecto de restauración da canteira da empresa Toisal. Detrás deste proxecto, os veciños e veciñas creen que se agochaba un vertedoiro de residuos. Mas non fixo falla movilizarse porque a Xunta sorprendeu 4 días antes coa clausura definitiva do proxecto de Toisal. Un informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre a proposta de restauración da canteira bota baixo as expectativas da empresa. Así é todo, a veciñanza toma con cautela a resolución de medio ambiente porque a compañía viguesa aínda pode recorrer esta resolución e porque de maisto Toisal aínda dispón de permisos de actividade mineira. Con este xa serían dous os proxectos mineiros tombados pola Consellería de Industria no último mes, xunto coa mina de cobre de Touro Pino. Din as organizacións sociais que este cambio de rumbo da Xunta de Galiza podería ter relación coas eleccións autonómicas. Endesa anuncia un adianto na data prevista para o peche da central da térmica das Pontes. A compañía eléctrica prevé dar o peche definitivo a mediados do vindeiro ano 2021. Di que o fará así se a segunda tanda de probas con biocarburantes non resulta satisfactoria. Ao mesmo tempo anuncia un investimento de algo máis de 1.500 millóns de euros en enerxías renovables. Entre os plans de Endesa está a impulsar novos parques eólicos que sumen 700 megavatios de potencia nun radio non superior aos 80 kilómetros desde as Pontes, é dicir, un ámbito que acolle as provincias da Coruña, Lugo e incluso o Principado de Asturias. No seu plan de emprego ligado a este desenvolvemento eólico, prevé ademais xerar unha media de 1.250 empregos anuais durante 6 anos nos que se poderían recolocar parte das traballadoras e traballadores da térmica, pero serían empregos temporais, xa que unha vez finalizada a construción dos parques eólicos, estes ficarían en tan só 125 postos de traballo. Paralelamente, o delegado do Goberno en Galiza, Xavier Losada, adianta que a provincia da Coruña xa está incluída no Fondo de Transición Xusta da Unión Europea debido aos esforzos que debe realizar para a descarbonización co peche das térmicas de Meirama e As Pontes. Por tal motivo, as entidades locais afectadas por estes peches recibirán un total de 7 millóns de euros coa idea de mitigar os posibles impactos negativos a curto prazo. A partir de agora, di Losada, ábrese o prazo para seleccionar aqueles proxectos de desenvolvemento territorial que xeren emprego de calidade e actividade económica nestas zonas afectadas polo peche das térmicas. O informe do Observatorio de Sostibilidade Estatal máis recentes fai mención á crise climática e o efecto que está a ter nas emisións do Estado a diminución da queima de carbón. En 2019, as emisións españolas, segundo este informe, baixaron nun 5,8% con respecto a 2018 e nun 28,8% respecto ao ano 2005. Aínda así, a situación actual de este informe está nun 8,8% por riba das emisións que había en 1990 e moi lonxe do 40% de reducción de emisións que exixe para este ano a Unión Europea. Tamén está lonxe do 65% de reducción que exixe a comunidade científica. Así de todo, o informe indica que entre 2020 e 2022 se prevé pechar 14 centrais térmicas que a día de hoxe aínda están vixentes no Estado. Sinala este informe un aumento do 81,6% do consumo do gas natural en tan só un ano como substituto do carbón nas centrais de ciclo combinado. Os científicos advirten que non se pode permitir que o espazo deixado polo carbón sexa ocupado polo gas natural e instan a facer unha reforma fiscal enerxética, un novo método de cálculo para o prezo da electricidade e tamén consideran unha necesidade imperiosa reducir as emisións nos grandes consumidores. Apuntan que só 10 empresas en todo o Estado producen o 25% das emisións contaminantes. En 2019, o sector transportes aumentou as súas emisións nun 0,6% e o transporte aéreo interior nun 3,5%. Mentras, os sindicatos únense contra a proposta do Estatuto para empresas electrointensivas, as grandes consumidoras de electricidade. Un milleiro de persoas, segundo as organizacións convocantes, concentráronse na Coruña para denunciar a desaparición da industria galega se non se atenden as súas alegacións ao Estatuto de Electrointensivas. En novas investigacións avanzan as consecuencias do cambio climático no desprazamento das especies mariñas. O CETMAR, o Centro Tecnolóxico do Mar, analizou durante 4 anos xunto con outras institucións os cambios producidos polo quecemento global no ámbito da pesca e da acuicultura en Europa. Unha das conclusións a que chega este estudo é que especies de valor comercial como o salmón, a xarda, a robaliza, o a dourada e o mexillón poden desprazarse cara ao norte de Europa. E xa non nos queda tempo para máis, así que despedímonos ata vindeira semana na que abordaremos a actualidade ambiental galega. Atento, unha aperta.